Hivi sasa ni saa 10 kamili. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msomaji ni Idi Ligongo. Rais wa Marekani Donald Trump ameungana na Waziri Mkuu wa Uingereza Theresa May, Waziri Mkuu wa Canada Justin Trudeau, Kansela wa Ujerumani Angela Merkel na viongozi wengine katika siku ambayo majeshi ya ushirika yalikomboa Ufaransa, hafla ambayo imefanyika katika mji wa kusini wa Uingereza Portsmouth. Hafla hiyo imejumuisha tamasha la muziki na kusomwa kwa historia, ikijumuisha Rais Trump kutoa sala ambayo rais wa zamani wa Marekani Franklin Roosevelt alisoma kwa wote waliosikiliza kwenye redio baada ya kuanza uvamizi mwaka 1944. Ofisi ya Waziri Mkuu May ilitoa taarifa ikieleza ushirikiano huo wa kimataifa uliohusisha operesheni kabambe ya ardhini katika mkondo wa Uingereza mpaka Normand Ufaransa, wakati majeshi ya ushirika yakipambana na majeshi ya Ujerumani. Wanamgambo wamewaua polisi sita wa Misri katika shambulizi lililofanyika katika kituo cha ukaguzi katika peninsula ya Sinai, siku ambayo nchi hiyo inasherehekea sikukuu ya Eid. Eneo la kaskazini mashariki kwa kipindi kirefu limekuwa likigubikwa na wanamgambo wenye uhusiano wa kundi la Islamic State na viongozi vya usalama mara kadhaa vimeshambuliwa. Wizara ya mambo ya ndani imeeleza kwamba shambulizi lenye viashiria vya ugaidi limelenga kituo cha ukaguzi cha El Arish mapema asubuhi ya leo. Baadhi ya wanamgambo walikimbia na vikosi vya usalama vinafuatilia nyendo zao, kwa mujibu wa wizara ya mambo ya ndani. Maafisa watatu walio chini ya wizara hiyo pia walijeruhiwa katika shambulizi hilo na kupelekwa katika hospitali ya El Arish, kwa mujibu wa vyanzo vya hospitali vya shirika la habari la AFP. Makundi ya haki za binadamu yametoa tahadhari katika mgogoro wa magharibi mwa Kamerun, ambapo wanamgambo wanaotaka kujitenga na vikosi vya serikali vinapambana. Kwa mujibu, katibu mkuu wa baraza la wakimbizi la Norway Jan Egeland amesema kwamba jumuiya ya kimataifa ipo kama imelala linapokuja suala la mgogoro wa Cameroon. Pande mbili za Cameroon zipo katika mapambano makali. Upande wa Cameroon unaozungumza Kiingereza ukitaka kujitenga kutoka upande unaozungumza Kifaransa. Russia imekana madai kwamba ilimpa taarifa Rais Donald Trump kwamba inawaondoa maafisa wake wa ulinzi nchini Venezuela na kusababisha utata kwa kauli iliyotolewa na rais wa Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amesema kwamba alishangazwa aliposoma kuhusiana na madai hayo na kusisitiza kwamba hawakuwa taarifu mtu yoyote yule. Amesema alisoma taarifa hizo kupitia gazeti la The Wall Street Journal. Rais Trump hapa mwezi Machi amesema kwamba Russia inapaswa kuondoka katika taifa hilo la Amerika Kusini baada ya ndege zake kutua zikiwa zimebeba bidhaa mbalimbali na washauri wa kiufundi ili kumsaidia Rais Nicolas Maduro katika kile kilichoelezwa kuwa mapinduzi. Marekani inataka Maduro kuondoka madarakani, ambaye ni mshirika wa rais wa Russia Vladimir Putin, wakati maelfu ya raia wa Venezuela wakiingia mitaani kupinga utawala wa Maduro. Na kufuatia uamuzi wa Washington kupiga marufuku Huawei na washirika wake 70 kutokana na wasiwasi wa kiusalama wa taifa, China inafanya uangalizi wa kujibu mapigo kupitia teknolojia ya hali ya juu. Baadhi ya wadau wanaamini kwamba wasiwasi uliopo baina ya mataifa mawili makubwa ya kiuchumi duniani unaongezeka, ambapo Beijing inatafakari kile vyombo vya habari vya taifa vinasema kupunguza bidhaa muhimu kwenda Marekani. China ni msambazaji mkubwa wa madini ambayo yanatumiwa katika bidhaa karibu zote za viwandani katika teknolojia, ikijumuisha televisheni na mifumo ya ulinzi kama vile rada. Mwisho wa habari hizi za dunia kutoka Washington. Mimi ni Idi Ligongo, endelea kusikiliza matangazo kwa lugha ya Kiingereza.